Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Rais wa Israel Isaac Herzog anapanga kutoa taarifa za kijasusi kuhusu ndege zisizo na rubani za Iran drones zinazotumiwa nchini Ukraine na jeshi la Russia atakapokutana leo Jumatano na rais wa Marekani Joe Biden. Ofisi ya Herzog imesema Israeli inazo picha zinazoonyesha zinavyofanana drone hizo zilizolunguliwa nchini Ukraine na zile za Iran zilizofanyiwa majaribio mwaka 2021. Ukraine na washirika wake wa magharibi walisema kwamba matumizi ya hivi karibuni ya drones kuishambulia miji ya Ukraine ukiwemo mji mkuu Kyiv yanahusisha drones 136 zilizotengenezwa nchini Iran. Iran ilikanusha kutoa ndege hizo kwa Russia, na Russia ilikanusha pia kutumia ndege hizo katika mashambulizi yake nchini Ukraine. Jumanne, Biden alitoa onyo kali kwa Russia dhidi ya matumizi ya bomu chafu au silaha zozote za nyuklia katika vita vyake nchini Ukraine. Iran imetangaza leo Jumatano vikwazo vinavyowalenga watu binafsi na vyombo vya habari ndani ya Umoja wa Ulaya kama hatua ya ulipizaji kisasi kufuatia hatua za jumuiya hiyo kutoa adhabu kali sana dhidi ya polisi kwa kukandamiza maandamano ya kupinga mauaji ya Mahsa Amin. Ghasia zilipamba moto nchini Iran tangu kifo cha Amin tarehe 16 Septemba, ambaye alifariki siku tatu baada ya kukamatwa na polisi wa maadili kwa madai ya kukiuka sheria kali ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kuhusu kuvaa hijab. Darzeni ya watu, wengi wao wakiwa waandamanaji lakini pia maafisa wa usalama, waliuawa wakati wa ghasia hizo. Mamia zaidi wakiwemo wanawake walikamatwa. Tarehe 17 Oktoba, Umoja wa Ulaya uliweka vikwazo dhidi ya polisi ya maadili pamoja na maafisa 11 akiwemo waziri wa mawasiliano wa Iran, ikiwatuhumu kwa kuhusika katika ukandamizaji wa waandamanaji. Kama jibu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imetangaza katika taarifa vikwazo dhidi ya taasisi 8 na watu 12 waishio katika jumuiya ya Umoja wa Ulaya kwa kuunga mkono makundi ya kigaidi, kuchochea ghasia na vurugu, ghasia na vitendo vya kigaidi ndani ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Miongoni mwa vyombo vya habari vilivyochukuliwa vikwazo ni redio ya Ufaransa RFI na redio ya Ujerumani Deutsche Welle. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ametetea hatua yake ya kumteua Suella Braverman kuwa waziri wa mambo ya ndani wiki moja baada ya kujiuzulu kutoka kwa serikali ya Liz Truss kutokana na kukiukwa kwa kanuni za kiusalama. Sunak vile vile amesema kwamba ataongoza serikali yake kwa kuzingatia manifesto yake ya mwaka 2019, huku akifutilia mbali shinikizo za wanasiasa wa upinzani la kutaka kuandaliwa uchaguzi mkuu. Akilihutubia bunge leo Jumatano, Sunak amesema, tutahitajika kuchukua maamuzi magumu ili kurejesha ukuaji wa uchumi. Waziri wa fedha ataeleza zaidi kuhusu hilo katika ripoti yake itakayokuja wiki chache zijazo. Ofisi ya waziri mkuu, Rishi Sunak, imesema kwamba mpango wa bajeti ambao ulikuwa umesubiriwa sana umeahirishwa hadi Novemba 17. Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini Uganda imeongezeka na kufikia 109, na mlipuko huo umeua watu 30, waziri wa afya wa Uganda, Jane Ruth Acheng, amesema Jumatano, akiongeza kuwa serikali imefungua kituo cha ziada cha matibabu. Waziri huyo ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba wafanyakazi wa afya 15 ni miongoni mwa watu walioambukizwa Ebola na 6 kati yao walifariki. Acheng amesema vituo vitano vya matibabu vinafanya kazi na kituo cha 6 kinaandaliwa. Amesema wizara ya afya kwa msaada wa washirika wake inatayarisha kituo cha ziada cha matibabu katika uwanja wa michezo wa hospitali ya Mulago, akiongeza kuwa kituo hicho kipya kitakuwa na jumla ya vitanda 351 vya kupokea wagonjwa wa Ebola. Kirusi hicho kinachosambaa nchini Uganda aina ya Sudan hakufikia sasa hakina chanjo. Achenga amesema wizara yake itatathmini ufanisi wa chanjo 3 za majaribio dhidi ya Ebola kwa kirusi hicho cha aina ya Sudan katika wiki zijazo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia uchaguzi wa katikati ya muhula ambao hivi sasa kampeni zake zinashika kasi kwelikweli, kuangalia yale mambo muhimu na namna uchaguzi huu ulivyo kwa hivi sasa. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, tutaangazia utata ambao unazunguka tukio la watu wawili raia wa India na dereva raia wa Kenya, mahakama ambayo leo imetoa uamuzi kwamba kitengo cha polisi kilishiriki kwa kufanya uchaguzi dhidi ya maafisa wanne wa polisi waliokamatwa na kuzuiliwa kwa madai ya kuhusika na kupotea kwa raia hao. Ninayekukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo hivi sasa pilika pilika vuta ni kuvute ya kisiasa hapa Marekani inazidi kushika kasi, wakati kampeni za uchaguzi wa katikati ya muhula zikiwa zinashika kasi. Lakini bado kuna masuala muhimu ambayo yanaonyesha mwelekeo wa uchaguzi huu, ambapo kwa historia mara nyingi chama ambacho chenye rais aliyeko madarakani wakati huo huwa kinapoteza uwakilishi ama kushikilia kudhibiti mabaraza ya bunge ya hapa Marekani, yani Senate, pamoja na baraza lile la wawakilishi. Kwa maana hiyo basi, hivi leo tunaangalia hali hiyo ikoje, mwelekeo uko vipi, na je, kuna uwezekano masuala ya ndani ambayo yanafanyika hivi sasa, hali ya uchumi kudorora, mfumuko wa bei, ndiyo unaweza kutoa mwelekeo wa uchaguzi huu, au ni masuala ya nje ya Marekani ndiyo yanayoweza kutoa mwongozo wa nini kile kitakacho jitokeza katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa hapa Marekani. Kutaka kujua undani wake na mengi zaidi juu ya kile ambacho kinaendelea, hapa naye Profesa David Monda. Profesa David Monda, tunafahamu pilika pilika za uchaguzi zinaendelea, mambo swala mengi yanaendelea hapa Marekani kama uchumi kudorora, mfumuko wa bei za mafuta, bei za bidhaa mbalimbali muhimu kama vyakula zinazidi kupanda kila siku kukicha. Lakini wakati hayo yakitokea, bado kuna ile hali ya kidunia ya vita vya Ukraine, ambapo Marekani serikali ya Rais Joe Biden imekuwa ikitoa msaada wa fedha nyingi tu kwenda kwa ajili ya kuisaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia ambao umekemewa na jumuiya ya kimataifa. Sasa kwa kuangalia uchaguzi huu, Profesa, kwa hivi sasa hali ikoje?
Masuala yanavyokwenda kwa wakati huu ni kinyang'anyiro cha karibu sana upande wa wanademokrat na wanarepublican. Kwenye bunge la Congress, kwenye Senate, kwa wakati huu ni inaonekana takwimu zinaonyesha kwamba wanademokrat na wanarepublican wanabishana kwa karibu sana. Upande wa bunge la wawakilishi inaonekana kwamba wanarepublican, takwimu zinaonyesha kwamba wana kipaumbele cha kuweza kuchukua bunge la jimbo la wawakilishi. Na ni muhimu sana kwa wanarepublican kujaribu kuchukua bunge la jimbo la wawakilishi, manake pale ndipo miswada ya bajeti zinapoanza. Kuna ushawishi mkubwa sana kwenye bunge la wawakilishi, lakini kwa Senate kwa ujumla ni kana kwamba kuna ushindani mkubwa kati ya wanademokrat na wanarepublican.
Kwa kuangalia hali ya nchi hivi sasa, ni masuala gani ambayo unayaona ni makubwa kabisa katika kufanya uchaguzi huu uwe mwepesi au mrahisi kwa pande zote mbili za vyama vya hapa Marekani?
Upande wa wanarepublican wanajaribu kutilia maanani kudorora kwa uchumi wa Marekani, bei za mafuta zimeenda juu, gharama ya maisha imeenda juu kwa ujumla, na ni kana kwamba kwa ujumla wa Marekani wana hofu ya vile uchumi unavyoendelea, na soko za hisa pia ni kana kwamba hazipati uongozi mwafaka kwenye mitindo hii ya kisiasa. Upande wa wana Democrat ni kwamba wanajaribu kutoa kisingizio au mwangaza kwa uchumi, kwa hali ya kudorora kwa uchumi wa Marekani, manake pale ndipo wanajua wana dosari fulani fulani. Wao wanajaribu kuangazia hii hali ya kesi ya Dobbs, ambapo mahakama kuu ilipiga kalamu haki ya wanawake kuweza kufanya utoaji mimba. Kwa hivyo wanajaribu kusingizia au kutilia maanani jambo hili, jambo hilo. Pia wanajaribu kuangazia Joe Biden, Barack Obama hivi karibuni, wanajaribu kuangazia ya kwamba upande chama cha wanarepublican kimekuwa na misimamo au misingi ambayo ni mikali sana, na ni chama ambacho hakina mwelekeo, ya kwamba Donald Trump amesambaratisha chama cha wanarepublican. Kwa hivyo pande zote mbili kuna hizi chekachenga za kisiasa, lakini kuna ushindani mkubwa kwa wakati huu.
Na mazingira ambayo yapo kwa sasa hivi, ni kwa namna gani ushawishi wa Rais Joe Biden kuwepo ndani ya ikulu ya Marekani unaipa nafasi chama cha Democrat?
Hilo ni swali gumu. Itategemea, manake takwimu au kura za maoni kwa Joe Biden kwa wakati huu ziko chini sana. Kwa hivyo hata wagombea wengi wanademokrat wanajaribu kumtenga Biden, manake wanaona takwimu zake, umaarufu wake uko chini sana. Kwa hivyo hilo ni donda dugu upande wa wanademokrat. Pia lazima nisisitize ya kwamba uchaguzi huu wa katikati ya muhula, sana sana chama ambacho kiko madarakani huwa kinapoteza viti. Kwa hivyo wanademokrat ni kama wako pahala pabaya. Lakini pia kumalizia ni kusema kwamba mawimbi ya siasa ni vigumu kuyatabiri. Kwa hivyo maneno huenda yakaweza kugeuka kwa miezi kwenda mbele, lakini kwa wakati huu vile tumesema kuna ushindani mkubwa, na wanademokrat wanajaribu kujitafutia kipaumbele, na pia wanarepublican wanajaribu kusisitiza dosari zilizopo kwa chama cha wanademokrat.
Kwa hivi sasa masuala makubwa ya kidunia ambayo yapo yanaathiri labda kwa kiwango gani huu uchaguzi wa Marekani, na huu uchaguzi utaumuliwa zaidi na masuala ambayo ni muhimu ya ndani ya Marekani au yale masuala ambayo ni ya nje ya Marekani, kama vile vita vya Ukraine, namna Marekani inavyochangia kutoa misaada mbalimbali kwa taifa la Ukraine, namna inavyokabiliana na Russia, Uchina, au masuala yenyewe ya ndani ya Marekani kama hivyo umegusia swala la uchumi, mfumuko wa bei na kadhalika. Kati ya nje na ndani ya Marekani, masuala gani yanaweza yakawa na uzito mkubwa zaidi ya kufanya maamuzi ya uchaguzi huu?
Nadhani yatakuwa masuala ya ndani ya Marekani, mfumuko wa bei, kudorora kwa uchumi, hali hii ya sintofahamu ya soko za hisa, gharama ya maisha kwenda juu. Manake sana sana wa Marekani wanapopiga kura kweli wanajua kuna vita kule Ukraine, wanajua kuna ile hatari ya Urusi kuweza kuendeleza vita dhidi ya Ukraine, kuna shida tofauti tofauti kote duniani. Lakini mwishowe wanapopiga kura, wanapiga kura kusema ya kwamba maisha yangu hapa Marekani yako vyema ama yanaendelea kudorora. Kwa hivyo kwa ujumla nafikiria Wamarekani watapiga kura kwa masuala ambayo yanaendelea hapa Marekani, kudorora kwa uchumi kwa ujumla, na hii hali ya mfumuko wa bei kwa ujumla, na vile inavyodhoofisha maisha ya Wamarekani kwa ujumla.
Nini ambacho unakiona kina utofauti au kina usawa kwa kuangalia uchaguzi huu na wakati kato muhula na chaguzi za miaka mingine iliyopita kutokana na mazingira yaliyopo?
Hilo ni swali gumu, manake kila wimbi la uchaguzi lina masuala yake. Kwa ujumla uchaguzi wa katikati ya muhula sana sana huwa ni pigo kwa chama ambacho kiko madarakani kwa wakati huu. Wanademokrats wako kwenye ikulu kuu, Joe Biden ndiye rais, na pia Nancy Pelosi, kina Chuck Schumer pia wameweza kudhibiti uongozi kwenye bunge. Lakini pia kuangazia kwenda mbele ni vigumu kufananisha uchaguzi za kule nyuma na zile za wakati huu. Manake kule nyuma kwa mfano enzi za vita vya Ghuba, enzi za George Bush, kulikuwa na miswada ya vita vya Ghuba. Wakati wa Barack Obama kulikuwa na vuguvugu hivi vya bima vya afya, Obamacare. Hivi karibuni wakati huu ni wakati wa kuangazia kudorora kwa uchumi wa Marekani, na pia hii hali ya wanawake kupigiwa kalamu nafsi yao ya kutoa mimba. Kwa hivyo uchaguzi hizi ni tofauti tofauti, na miswada au masuala nyeti kwenye uchaguzi tofauti, enzi tofauti, mwaka huu ukifananisha na miaka miwili iliyopita kwenda nyuma, masuala ni tofauti. Kwa hivyo ni vigumu kuweza kufananisha ana kwa ana ya kwamba uchaguzi huu na uchaguzi wa miaka ya nyuma, kuweza kuyalinganisha kwa kusema kweli itakuwa ni vigumu. Kila uchaguzi kina nafsi yake na miswada yake tofauti.
Shukran sana Profesa David Monda kwa kueleza haya yote. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kundani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii ya pili moja kwa moja tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo wenzetu wanaangazia utata unaozunguka tukio la watu wawili, raia wa India na dereva raia wa Kenya, ambao inaelekezwa kwamba hawajulikani walipo. Mahakama leo hii imetoa uamuzi kwamba kitengo cha polisi ambacho kilishiriki kufanya uchunguzi dhidi ya maafisa wanne wa polisi waliokamatwa na kuzuiliwa kwa madai ya kuhusika na kupotea kwa raia hao. Wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa, Amina Chombo na Salma Muhammad, wametuletea sehemu hii ya ripoti ya kwa undani.
Shukran kutoka Washington. Ikiwa tunaangalia kesi ambayo inahusisha kupotea kwa Wahindi wawili hapa nchini Kenya, na hivi sasa uchunguzi umeanzishwa katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji hapa nchini Kenya, ambayo itakuwa ikihusisha pia vile vile maafisa wa polisi ambao wako katika kile kitengo maalum cha kuweza kushughulikia masuala ya polisi. Hii leo ikiwa kesi ilikuwa inaamuliwa iwapo watashirikiana katika kufanya uchunguzi wa kesi ya kupotea kwa raia hao kutoka nchi ya India.
Na kesi hiyo ambayo inahusisha maafisa wanne wa polisi kutoka kile kitengo ambacho kilivunjiliwa mbali na Rais William Ruto, ambacho ilikuwa ni kikosi maalum cha polisi kilichohusishwa na mauaji ya watu kiholela katika taifa hili la Kenya. Na kama ulivyotangulia ni kwamba kesi hiyo hii leo ilikuwa ni kuangalia je, iwapo kitengo hicho cha masuala ya polisi kingehusishwa katika kupeleka kesi mahakamani. Hakimu mkuu Diana Mochache wa mahakama ya Kahawa kule Nairobi akaamua kwamba kikosi hicho hakitaruhusiwa kuleta kesi katika mahakama hiyo, ila kitaruhusiwa kufanya uchunguzi na kisha kukabidhi uchunguzi wao ama ripoti yao kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP, ambaye yeye ndiye atakayewasilisha kule mahakamani. Kumbuka kwamba siku ya Jumatatu wakili wa upande wa utetezi Dunstan Omar ndiye alikuwa amesema kwamba angependa tu kikosi cha upelelezi yani DCI pamoja na DPP ama ile tume ya huduma za polisi, wao tu ndio waruhusiwe kupeleka kesi mahakamani na wala sio kitengo hicho cha ndani ya polisi. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wa The Star Akelo Odenyo, ambaye yeye amekuwa akifuatilia kesi hii katika mahakama hiyo, na kwanza tukamuuliza je, tathmini ilikuwa vipi katika mahakama hiyo.
Okay, kwa leo magistrate ambaye ni Diana Mochache alikuwa apatiane ruling kuhusu the defense team walikuwa wanataka application ya kutoa AIU internal affairs unit ya polisi wasi investigate kesi. Kwa hivyo lakini mahakama imesema kwamba AIU inaweza investigate cases lakini haiwezi peleka the charges kotini. Amesema it is within their mandate to investigate cases but they cannot bring the charges to court. Kwa hivyo wakishamaliza investigations wanaweza peleka the file to the DPP, Director of Public Prosecution, ambaye atahukumu kesi hiyo. Hiyo ndo hilo ndo leo leo, na kesi yenyewe ambapo IAU walikuwa wanaomba koti kuwaruhusu ku detain hao officers kwa siku 30 wakiendelea na investigation zao, itaendelea Ijumaa.
Aha. Na je, upande wa utetezi wanazungumziaje uamuzi huu wa mahakama?
Utetezi hawajakubaliana na maamuzi hayo na wamesema kwamba wataapili hiyo decision leo, wataenda kwa mahakama kuu waende kupinga uamuzi huo.
Kwa hivyo upande wao hawakutaka kabisa maafisa wa polisi wahusishwe pale.
Hawakutaka internal affairs unit specifically wahusishwe, wanataka kwamba IPOA ama DCI ndo investigate hizo kesi.
Mwanahabari huyo kutoka gazeti la The Star. Wali katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ilisema kwamba upande wa utetezi ulipinga mamlaka ya kitengo cha mambo ya ndani kuchunguza kesi hiyo. DPP Nurdin Haji alisema watashirikiana na tume ya huduma ya polisi na kitengo cha kushughulikia masuala ya ndani ya polisi ili kuhakikisha uchunguzi kamili unafanyika dhidi ya kutoweka kwa raia hao wa Hindi. Maafisa wanne wa polisi awali Ijumaa katika uchunguzi ilikuwa kwamba takriban maafisa wengine 10 kutoka idara ya upelelezi wa jinai iliyovunjwa DCI, kitengo cha huduma cha SSU, waliripotiwa kukubali kuwa mashahidi katika kesi hiyo ambayo inaibuka polepole kwa uchunguzi mkubwa wa madai ya mauaji ya jinai. Wanne hao walizuiliwa katika vituo tofauti vya polisi jijini Nairobi baada ya kuhangaika kwa siku nzima. Walikuwa wamefikishwa katika ofisi za kitengo cha mambo ya ndani ambapo wenzao wanachunguzwa sakata inayohusisha Mohammed Zaid, Sami Kidwai na Zulfikar Ahmed Khan na dereva wao Nicodemus Mwania Mwange waliotekwa nyara karibu na Ole Serena eneo la Mkasa na kuendeshwa kwa gari lisilojulikana mnamo Julai 24 mwaka huu 2022. Wahindi hao wawili wanasemekana walikuwa sehemu ya timu iliyokuja Kenya kujiunga na timu ya mawasiliano na habari kuhusiana na kuendeshwa kwa kampeni za Rais Ruto za uchaguzi katika kura zilizokuwa zimehitimishwa. Maafisa hao wanne sasa wanaungana na raia wengine wawili ambao wako chini ya ulinzi kuhusiana na swala hilo. Kwa sasa polisi wanachunguza uhalifu, utekaji nyara na njama ya kutekeleza uhalifu. Maafisa hao pia huenda wakafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu, ambapo wapelelezi watatuma maombi mengine tofauti kuwazuilia zaidi huku uchunguzi ukiendelea.
SSU ni moja kati ya vitengo maalum ambavyo vimekuwa vikibuniwa hapa nchini Kenya na vimekuwa vikitumika katika kukabiliana na uhalifu. Kumekuwa na gumzo ambalo linazungumzwa na wanaharakati na vile vile hata wale ambao wanahusika na uchambuzi wa masuala ya usalama wakisema kwamba vitengo hivi japo huwa vimeundwa katika hali ya kuhakikisha kwamba vinalinda usalama na kukabiliana na uhalifu, vimekuwa vikikabiliwa na tuhuma za mauaji na kupotea kwa watu holela. Kwa jumla utaona kwamba katika kipindi cha miaka minne kumekuwa na visa 600 vya watu kuuawa na wengine kupotea katika hali ya utatanishi, kama vile taarifa ambazo zimekuwepo katika vyombo vya habari nchini Kenya, kupatikana kwa miili katika mto Yala ni kati ya wale watu ambao wamekuwa wakiuawa bila kujulikana kama amefanyika nini. Na katika hayo pia tutapata kwamba Rais William Ruto alikuwa anataja kwamba ni baadhi ya masuala ambayo yanaenda kuchunguzwa kuona ikiwa miili ile ambayo imekuwa ikiokotwa katika misitu na vile vile katika mito kama imehusishwa na kikosi hiki ambacho kimevunjwa hivi karibuni. Kuhusiana na hili tumempata mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Huria, Yusuf Lule, ambaye kwanza tumemuuliza je, hatua ya afisi ya DPP kuchunguza mauaji haya ambayo yanatajwa kutekelezwa ama kudaiwa kutekelezwa na polisi, wao kama wanaharakati wameachukuliaje ama kupokeaje?
Unajua tabia ya polisi ya kufanya mauaji ya kiholela katika nchi yetu ya Kenya imekuwa ni tukio la kawaida na limekuwa tukio ambalo limefanyika kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo mwanzo halistaajabishi kwamba labda askari wetu, polisi wetu wametajwa kwamba wanahusika katika mauaji ya wale raia wawili wa kule India katika ile mauaji ambayo labda ni ya kiholela. Kwa hivyo hilo halistaajabishi kwa sababu visa vimekuwa vingi sana na sisi wenyewe kama shirika tumeweza kufuatilia visa vingi sana kule Kwale, tumeweza kuvifuatilia. Kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa likitokezea kwa muda mrefu katika nchi yetu ya Kenya. La pili ni kwamba kuvunjwa kwa kile kitengo cha SSU ni jambo ambalo ni jema sisi kama wanaharakati tunalipokea kwa shangwe na vigelegele, lakini ni kwamba jambo hilo halina shime kubwa sana kutokana na kwamba kitengo kile kilikuwepo muda mrefu, kimeendelea kufanya kutekeleza mauaji ya kiholela na abduction kwa muda mrefu sana. Sasa shime inakuja kwamba wakati huu kuna tofauti ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Ruto ndio imeleta mvuto wa kisiasa ama political goodwill ambao labda inachangia pakubwa kwamba sasa hivi vile vitengo vyote ama asasi za serikali ambazo zinahusika na zina majukumu ya kutekeleza na kuzuia mauaji ya kiholela ndio labda zimeanza kupata nguvu kuanza kujitokeza kusema sasa sisi tunafuatilia masuala haya. Lakini la kusikitisha, na ndio maana nasema swala hili la hichi kikundi kuvunjwa hakina uzito sana, kwa sababu kwa sasa kimevunjwa kama njia moja ya kuonyesha public relations. Mauaji ya kiholela yalianza kitambo sana, nafikiri kuanzia mwaka labda hata kabla kupitisha katiba mpya tayari shutuma hizi na mauaji haya ya kiholela yalikuwa yanaendelea. Ndio maana kuvunja kitengo hichi inaweza kuwa hatua moja katika yale mambo ambayo yanahitajika kufanyika, lakini kuna mambo mengine muhimu zaidi ya kisheria.
Yusuf Lule ni mkurugenzi wa shirika la Huria. Polisi wanaoshikilia wanaume wengine wawili kuhusiana na kutoweka kwa watatu hao tangu Julai mnamo 24. Kufikia hapo hatuna budi ili kuwaregesheni kwa wenzetu Washington.
Asante sana Amina Chombo pamoja na Salma Muhammad kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya kwa undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mwelekezi ni Saida Hamdun, mimi kutoka hapa Washington DC, jina langu ni Idi Ligongo na nasema shukrani kwa kuwa nami.